ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. დღეს 6 აგვისტოა, პარასკევი. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა დღეს პირველად მიიღო მონაწილეობა იაპონიაში ჰიროსიმის ბირთვული იარაღის დაბომბვის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ რუსი წარმოადგენდა შეერთებული შტატების ხელისუფლების ჰიროსიმაში გამართული ცერემონიის მონაწილეობა ზუსტად 8 საათსა და 15 წუთზე ადგილობრივი დროით, ანუ იმ დროს, როცა 65 წლის წინ 6 აგვისტოს შეერთებული შტატების ბომბდამშენმა ატომური იარაღი დაუშვა ჰიროსიმაზე, წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს. დაახლოებით 140,000 ადამიანი მაშინვე ან მომდევნო თვეებში დაიღუპა. ჰიროსიმის დაბომბვიდან 3 დღის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა მეორე ბომბი ქალაქ ნაგასაკიში ჩამოაგდო 1945 წელს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში ტერორიზმზე, სადაც 2009 წლის მდგომარეობა ასახული. ყურადღებას იქცევს ის, რომ გაიზარდა ტერორისტების მიერ შეერთებული შტატების მოქალაქეების დაქირავების შემთხვევები, აღნიშნული აგრეთვე, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე ტერორისტული თავდასხმების რაოდენობა ყველაზე დაბალი იყო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა დენიელ ბენჯამინმა განაცხადა.
We've learned something else important in the last year.
გასულწელს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ შევიტყვეთ. მოსაზრება, რომ ამერიკელებს განსაკუთრებული იმუნიტეტი აქვთ ალ-ყაიდის იდეოლოგიის მიმართ გაქარწყლდა. ამასთან ჩვენთან ზოგადად რადიკალიზაციის პრობლემა მნიშვნელოვნად სუსტიავით და დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შემთხვევა გვიჩვენებს, რომ კვლავაც ფხიზლად უნდა ვიყოთ, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტერორიზმის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენისას. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთი წლით გააგრძელა ერაყში გაეროს მისიის მანდატი. 15 წევრიანი უშიშროების საბჭო ერთხმად მიემხრო რეზოლუციას, რომელიც მანდატის 2011 წლის 31 ივლისამდე გაგრძელებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, უშიშროების საბჭომ ერაყის ლიდერებს მოუწოდა მალე დაასრულონ მთავრობის შექმნის პროცესი 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნების საფუძველზე. კომპანია British Petroleum აცხადებს, რომ დაასრულა ცემენტის ჩატუმვა მექსიკის ყურეში მდებარე ჭაბურღილში, რომლის დაზიანებამაც ამ ადგილას ისტორიაში ყველაზე საშინელი ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვია. დაზიანებით გამოწვეული ნავთობის გაჟონვის ბოლომდე შეჩერებას კატასტროფიდან 15 კვირა დაჭირდა. პაკისტანის პრეზიდენტი იმყოფება ლონდონში, ის ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან დღეს ოფიციალური შეხვედრისთვის ემზადება გუშინ ისინი სადილზე შეხვდნენ ერთმანეთს. ეცხება საქართველოში დაგეგმილ და მომხდარ ამბებს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნისადმი მიძღვნილი წიგნის გმირის პრეზენტაცია გამართება დღეს. გაზეთ პრაიმ ტაიმის მთავარი რედაქტორის განცხადებით, წიგნში ყველა სახელი და გვარია, ვინც საქართველოს მთლიანობისთვის ბრძოლაში თავი გაწირა. წიგნის გამოცემა თავდაცვის სამინისტროს დახმარებით მოხდა. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლები და უმაღლესი საბჭოს წევრები დღეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა საფლავებში ამკობენ გვირგვინით. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი და თბილისში მცხოვრები დევნილები დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს პირებთან ერთად საპროტესტო აქციას გამართავენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო ელექტრონიკის დამფუძნებელსა და ყოფილ ხელმძღვანელს ანძორ ქოქოლაძეს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი იმის შესახებ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს 6 აგვისტოს საქართველოში. ახალციხეში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი. სითბო იქნება გარდაბანსა და ბოლნისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ახალგორში 32 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში და ბორჯომში 33, ხაშურში 34 გრადუსი სითბო. სამტრედიაში დღეს სინოპტიკოსები 27 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, ისევე როგორც ქობულეთსა და ქუთაისში. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 35 გრადუსი სითბო. ბათუმში დღეს 32 გრადუსია მოსალოდნელი, სოხუმში 36, სენაკში 37 გრადუსი სითბო. ამბროლაურში 15 გრადუსი, თელავში სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს 33 გრადუსი სითბო იქნება, ყარაში კი 14 გრადუსი. 34 გრადუსია მოსალოდნელი დღეს საქართველოს დედაქალაქშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგაცნობთ მოკლე ანონსი თემებისა, რომელსაც დილის პროგრამაში შემოგთავაზებთ. წლის აგვისტოს ომიდან ორი წლის თავზე რუსი სამხედროები კვლავ საბრძოლო მოქმედებათა განახლების შესაძლებლობაზე საუბრობენ. რა არის რუსეთის ამოცანა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე?
დღეს ამოცანა რუსეთის ხარისთვის საოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყოფნის არის პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოს საქართველოზე და ეს ჯარების ყოფნა გამოიყენოს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად.
Amnesty International-ის შეფასებით უკანასკნელი 17 წლის განმავლობაში დევნილთა საკითხი საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა.
However, many of those who fled their homes.
ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც ადგილების დატოვება მოუხდა 2000 წლის წინ, ჯერ კიდევ საავადმყოფოებსა და სამხედრო ბარაკებში ცხოვრობს, სადაც არ არსებობს არანაირი ჰიგიენური პირობები. ასევე არ არის დაცული მათი პირადი ცხოვრება.
ვისაუბრებთ ასევე ბათუმში გორგასლის 41 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობის გასაჭირზე.
ხუთადე დგები, ხუთადე რო აბგები წყავს რო ჩავთამ, 8 საათი რაღაც მოვადა, როგორც ასე ფოთოლი ჩამოვარდინა, ისე რო წევა წყალი საღამომდის მეორე დილამდე წყალი არ არის.
დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურგულია. ვისაუბრებთ ეროვნული გამოცდების შედეგებზე, უფრო ზუსტად კი საჯარო სკოლებში სწავლებისა და სწავლის ხარისხზე. შეკითხვებითა და მოსაზრებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327.
გამოაგზავნეთ ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. რასათი და 7 წუთია თბილისის დროით განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 2 წლის თავზე რუსი სამხედროები კვლავ საბრძოლო მოქმედებათა განახლების შესაძლებლობაზე საუბრობენ. ცხინვალში ღირსების ორდენის მისაღება ჩასულმა გენერალ-პოლკოვნიკმა ანატოლი ნოგოვიცინმა განაცხადა, რომ საქართველოს ომისათვის მზადება მიმდინარეობს. გენერალი ნოგოვიცინი რუსეთ საქართველოს ომის დროს რუსეთის ფედერაციის გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილედ მსახურობდა. სულ ახლახან კი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის გაერთიანებული შტაბის უფროსი ის პირველ მოადგილე დაინიშნა. რა შეყნობა რუსი გენერლის ეს განცხადება და რა საბრძოლო ამოცანები შეიძლება ჰქონდეთ ქართულ სამხედროებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებულ რუსულ შენაერთებს? ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ანატოლი ნოგოვიცინს არ უთქვამს, რომ საქართველო ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შეჭრას აპირებს. რუსი გენერლის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ემზადება თავდაცვითი მოქმედებისათვის დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მიმართულებით. ძირითადი ძალები კი თავმოყრილი აქვს თბილისსა და აღმოსავლეთ საქართველოში. ამასთან, ნოგოვიცინის მტკიცებით, სტაბილურობის მთავარი გარანტი ცხინვალში მდებარე მეოთხე რუსული ბაზაა. რუსი გენერლის ამ განცხადებას სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე სინამდვილის დამახინჯების მცდელობად მიიჩნევს. მისი თქმით, რუსეთის საოკუპაციო ჯარს საქართველოში სულ სხვა ამოცანა აქვს.
დღეს ამოცანა რუსეთის ხარისთვის საოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყოფნის არის პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოს საქართველოზე და ეს ჯარების ყოფნა გამოიყენოს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. და რა თქმა უნდა შეინარჩუნოს სტატუს კვო, ანუ დაიცვას ოკუპირებული ტერიტორიები განთავისუფლებისგან.
გიორგი თავდგირიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ სულ ახლახან სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრად რუსეთის არმიის ოფიცერი დაინიშნა. უნდა ითქვას, რომ რუსი სამხედროები საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ, ეგრეთ წოდებულ ცივ ომშიც აქტიურობენ. სამაგალითოდ გამოდგება იგივე ანატოლი ნოგოვიცინი, რომელმაც ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლაში რუსეთის მოსახლეობას დაწვრილებით მოგვიანებით გააცნო ის გეგმები, რომელიც თითქოს და საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთთან მიმართებაში გააჩნდა.
Красный круг слева показывает о том, что Сухум является объектом.
Წითელი წრე მარცხნიდან იმის მანიშნებელია, რომ სოხუმი ცხინვალის მსგავსად საცეცხლე განადგურების ობიექტს წარმოადგენს. მას მოჰყვება გაგრა და რუსეთის საზღვრამდე სანაპიროზე მდებარე ყველა სხვა დასახლებული პუნქტი, რომლებიც სრულ განადგურებას ექვემდებარება. ესაა გადამწვარი მიწის ტაქტიკა. რუსი გენერლის თქმით, რომ არა რუსეთი და მისი ჯარი საქართველოს ამ გეგმებს სისრულეში მოიყვანდა. თუმცა პასუხად თბილისში ამბობენ, რომ ყველა ეს ბრალდება პროპაგანდის ნაწილია და რომ საქართველო არ აპირებს სამხედრო გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, რაც ხაზგასმითა აღნიშნული ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიაში, დოკუმენტში, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც მოიწონეს. რაც შეეხება საქართველოს არმიის ამოცანებს, სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორის პოლკოვნიკ გიორგი თავდგირიძის თქმით, ამ ეტაპზე საქართველოს ჯარის წინაშედგას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალების ამოცანა. მაინც რა საფრთხეებზია ლაპარაკი?
ცხინვალის რეგიონში ყოფილი ჯარები საფრთხეს უქმნიან საქართველოს, რომ დაიკავოს ძირითადი არტერია საქართველოს, თბილისი, ფოთის მაგისტრალი და შესაბამისად ამით საფრთხეში ჩააგდოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. აქედან გამომდინარე, დღეს სამხედრო ამოცანა უშუალო არის ისეთი მზაობა და ისეთი განლაგება, რომ ნებისმიერი სამხედრო გადაადგილების ან სამხედრო აქტივობების შემჩნევისას უაგდოს მტრის ეს ჩანაფიქრი, მოიგერიოს მტრის ისე რომ ვთქვათ საოკუპაციო ზონის გაფართოების მცდელობა და შესაბამისად იყოს მუდმივი საბრძოლო მზადყოფნაში.
ამბობს სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი გიორგი თავდგირიძე. სიუჟეტი კი ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გუშინ ერთწლიანი მუშაობის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ორგანიზაცია ერთი წლის განმავლობაში იკვლევდა საქართველოს ტერიტორიაზე იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობას. Amnesty International-ის კვლევა შეეხო აფხაზეთიდან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი პირების მდგომარეობას, მათ უფლებას სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების თვალსაზრისით. რა გამოავლინა კვლევის შედეგებმა და რა რეკომენდაციებს აძლევს Amnesty International საქართველოს ხელისუფლებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს? ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
Amnesty International-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ქვია მოსაცდელ ოთახში. ანგარიში ასახავს დევნილთა მდგომარეობას არა მათთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევით კუთხით, არამედ მათი უფლებების თვალსაზრისით. ანგარიში ნეგატიურადაა შეფასებული ის ფაქტი, რომ უკანასკნელ 17 წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ აფხაზეთიდან დევნილთა საკითხი პრიორიტეტულად არ იყო მიჩნეული. თუმცა ხაზი აქვს გასმული იმ პროცესს, რომელიც 2009 წლიდან დაიწყო დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონების და მათთვის გამოყოფილი ფართების გარემონტების მხრივ. გამორჩეული ადგილი ეთმობა ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიში დევნილთა დასახმების საკითხს, ანუ უმუშევრობის მაღალ მაჩვენებელს. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა 11% ცხოვრობს, აქედან უმეტესობა კი დევნილია. ასევე პრობლემადაა მიჩნეული ინფორმაციული დეფიციტი, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირებს ექმნებათ მათთვის ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით. ბაგების სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მათ ჯანდაცვის პოლისები აქვთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვერ იყენებენ. უმუშევრობა კი უმთავრესი პრობლემაა.
შვილიშვილის ისწავიღე რაფია ანალიზებით შესაბამისად და ალფამოს შეთანხმებული. არავით არის. არ უხდიან. არაო, ჩვენო ამით არ ვაკეთებდა პოლიციითო. და რისის იყო ეს ალფა საჭირო მაშინ და რაზე მოგცეს ეს პოლისები აზარობა.
აი მე უკლე ჩამოვიდა და უკვე 2 წელია რომ სამსახურს ვერ შევულობს. და თითქმის ისეთი სიტუაციაა, რომ ოჯახი იყრება ისე, რომ ორი პატარა ბავშვიღაზე რითი უნდა არჩინოს თავი, ესეთი სიტუაციებია, ანუ მასიურად.
Amnesty International-ი რეკომენდაციით მიმართავს ხელისუფლებას. დოკუმენტში მიჩნეულია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობა ფერხდება დაგეგმვის, კოორდინაციისა და დევნილთა წარმომადგენლობებთან კონსულტაციის სიმცირის გამო. Amnesty International-ის ევრაზიისა და ცენტრალური აზიის პროგრამების დირექტორი ნიკოლა დაკვორთი ამბობს, რომ დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მნიშვნელოვანი ამოცანაა, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მათი საარსებო გარემოს გაუმჯობესებაა.
However, many of those who fled their homes.
თუმცა ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც ადგილების დატოვება მოუხდა 2000 წლის წინ, ჯერ კიდევ საავადმყოფოებსა და სამხედრო ბარაკებში ცხოვრობს, სადაც არ არსებობს არანაირი ჰიგიენური პირობები. ასევე არ არის დაცული მათი პირადი ცხოვრება და ზოგიერთ ახალ დასახლებაში, რომელიც სოფლის ტერიტორიაზე მდებარეობს, არსებობს საარსებო ინფრასტრუქტურა, რათა უშუალოდ უზრუნველყოფილი იყოს მდგრადი თემების განვითარება და ძალიან ბევრმა ადგილნაცვლმა პირმა მოგვახსენა, რომ მათ არ გაეწიათ რეკომენდაცია, რომელიც უშუალოდ მათ მდგომარეობაზე ახდენდა ზეგავლენას.
Amnesty International-ის პრეს ოფიცრის ლიდია აროიოს განმარტებით, მთავარი რაზეც ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს, ეს არის დევნილებისთვის არჩევანის მიცემის შესაძლებლობა.
У людей самое главное, чтобы был выбор.
ადამიანებისთვის მთავარია არჩევანი, რომ მათ შეეძლოთ იმის თქმა, სად და როგორ უნდა იცხოვრონ. ახალი დასახლებები ძალიან კარგია, მაგრამ ისინი მდებარეობს სხვა დიდი ცენტრებიდან მოშორებით. ასე რომ ადამიანებს უჭირთ სამსახურის შოვნა ან სამსახურში მისვლა. ხანდახან ძნელია, როცა ეს საჭიროა საავადმყოფოში მოხვედრა. Оно профтулиам курналоба да асе шемдек.
Сложные лечения и так далее.
დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია არსებობს, იგი მიმდინარეობის პროცესია და ეს სტრატეგია გაგრძელდება მანამ, სანამ საქართველოსი მცხოვრები ყველა დევნილი არ გაუთანაბრდება დანარჩენ მოქალაქეებს სტატუსითა და მდგომარეობით, აცხადებს სტოლითა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი. მისივე ინფორმაციით, დევნილებს სამედიცინო პოლისების გარდა წელიწადში ერთხელ ადგილზე უტარდებათ გამოკვლევა. ასევე ეხმარებიან სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში იმისათვის, რომ დევნილებს ჰქონდეთ პირადი შემოსავალი. მუშაობა კი გაგრძელდება მანამ, სანამ ყველა დევნილის მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება.
საერთაშორისო მნიშვნელოვანი მიმართულება დევნილთა ინტეგრაციის სფეროში არის დევნილთა დასაქმება და მათი თვითმყოფადობის მიღწევა. ცხადია, განსახლება 18 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად, ომის შედეგად გადაგებლა და მის საკმარისი არ არის. სრულყოფილი ინტეგრაცია მოიცავს მათ განვითარებას. ამის მიზნით მრავალი პროგრამა ხორციელდება ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად.
კონსპენტი სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა, სიუჟეტი დასრულდა დევნილთა სამინისტროს დევნილთა მინისტრის მოადგილის ვალერი კოპალეიშვილის ხმით. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას დღევანდელი მოვლენების ანონსი. პოლონეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი ფიცდადებს და უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგება. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი თურქეთში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. ვიზიტის განმავლობაში იგი თავის თურქ კოლეგას აჰმედ დავითოღლუს შეხვდება. ხაბაროვსკსა და კოლორადოს სპრინგში რუსეთ-ამერიკის ერთობლივი ანტიტერორისტული სწავლებები გაიმართება. ყირგიზეთში, ბიშკეკში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში დავით ჯონსონი ჩადის. ედინბურგში მსოფლიო ხელოვნების ფესტივალი გაიხსნება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები თბილისში მცხოვრებდნენ. მილებთან ერთად ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავენ. მუსიკალური კომედიის თეატრში აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში გაზეთ პრაიმ ტაიმის მიერ მომზადებული წიგნის გმირის პრეზენტაცია გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:18 განვაგრძობთ გადაცემას. გავრცელებული ინფორმაციით, მოვალეთა რეესტრში აღრიცხულ პირთა რაოდენობა ბოლო ერთ თვეში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ამ ეტაპზე აღსრულების ეროვნული ბიურო დაახლოებით 60,000 პირის საქმეს აწარმოებს. როდესაც პროცესი ასე შორს მიდის, ის როგორც წესი მოვალის ქონების გაყიდვით სრულდება. ექსპერტთა გარკვეულ წრეებში თვლიან, რომ 2010 წლის იანვრიდან მოვალეთა რეესტრის ინსტიტუტის ამოქმედების შემდეგ მევალის საქმე უკეთესობისაკენ, ხოლო მოვალის საქმე გაცილებით უარესობისაკენ წავიდა. რამდენად დარღვეულია ეს ბალანსი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და ვინ უნდა იზრუნოს მოვალეთა ინტერესების დაცვაზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თუკი სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების შემდეგ ვალი 7 დღის მანძილზე არ დაიფარება, საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიურო ერთვება, რომელსაც სრულუფლება აქვს მოვალეს მხოლოდ 4 კვირის სარჩოს აბადებელი დაუტოვოს, ხოლო ყველაფერი დანარჩენი აუქციონზე გაიტანოს. ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული უიმედო მოვალეების შესახებ უკვე დაახლოებით 7 თვეა, რაც მოვალეთა რეესტრში იყრის თავს და მონაცემთა ამგვარი ბაზა საახსრულებო ბიუროების ეფექტიანი მუშაობის ერთ-ერთ უმთავრეს წინაპირობად მიიჩნევა. ყველაფერ ამას საახსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონი არეგულირებს და იურისტები პროცესის თანმიმდევრობაში ვერანაირ ხარვეს ვერ ხედავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის კახა კოჟორიძის თქმით, კანონს ვერაფერში შეედავები და ყველაფერი რიგზეა, როცა პროცესს უფლებამოსილის სტრუქტურები უცხებიან.
ხადი რა აღმასრულებელს უნდა ქონდეს რაღაც იძულებითი ღონისძიების დატარების უფლება. ანუ აქ მე მგონი რა ვიცი ორი აზრი არ უნდა იყოს. მთავარია აი არაუფლებამოსილმა პირმა არ უნდა მოახდინოს მოქალაქეებს ზოგადად მოვალეების შეშინება ან რაღაც არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ან რაღაც ფსიქოლოგიური ზეწოლა ან რაღაც სამართლებრივად შეცდომაში შეყვანა, ანუ უკანონო მოქმედებით არ უნდა ხორციელდებოდეს ეს თორე აღმასრულებელს რო შეუძლია აღსრულება და კრედიტორს რო შეუძლია თავისი კრედიტის მოთხოვნა, ეს მე მგონი ცალსახა არის.
ბოლოს დაბოლოს ვალს დაბრუნება რომ უნდა და დაუბრუნებელ სესხს ბანკი არავის რომ არ შეარჩენს, ესეც ყველასთვის ნათელი და გასაგებია. თუმცა ექსპერტთა ნაწილი საქართველოში კანონის ერთგვარ სიმკაცრეზე, უსამართლობაზე, ანუ ერთგვარ სამხრივობაზე ლაპარაკობს. მათ შორის არის მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რომლის ორგანიზაციაც მოვალეებთან დაკავშირებული პროცესების კვლევას აწარმოებდა. ჯანიაშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდის კრიზისის შედეგად დაზარალებული და მართლაც საშინაო მდგომარეობაში აღმოჩენილი მოვალეების ბედით სახელმწიფო არ დაინტერესებულა და არც კანონში ასახულა რაიმენაირად მათი დაცვის მექანიზმი.
არავის არ აინტერესებს ეგ ხალხი, ანუ ვიცეს ვერ გადაიხადა იმ ხალხთან, არავის არ უნდა რომ რაიმე თქვა ან გამოსავალი მოიძებნოს იგივე ხელისუფლების მხრიდან ერთ-ერთი ორგანოს გამოვნახეთ დაინტერესება. როგორი სიტუაცია იყო, ომი მოხდა, იყო ფორს მაჟორის სიტუაცია, ბანკებსაც გაუჭირდათ მოსახლეობასაც, ხო? ხელისუფლებამ ამ პროცესში ყველა მხრივ დაიჭირა ბანკების მხარე. ანუ საერთაშორისო დახმარებებითაც დაეხმარნენ ბანკებს. მოვალეთ არაერთის შეუქმნეს. კიდე ექსპო სასამართლოში ჩივილის დროს და ამოღების დროს რაღაცა პროცენტები უნდა დაეკმა ყოფილებინა ბანკს რაღაც თანხის და ისინი შეუმცირეს, ყველანაირად ხელი შეუწყეს მათ. მოსახლეობას არავინ არ დახმარებია.
დაზარალებული მოვალეები ხშირად აკითხავენ საადვოკატო ბიუროებს და ბევრი მათგანი კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ხელმძღვანელსაც უნახავს. ზვიად კორძაძის დაკვირობით, ხშირ შემთხვევაში ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ სესხის აღების დროს მომავალი მოვალე ყურადღებას არ აქცევს ხელშეკრულებაში ჩადებულ პირობებს.
ამ დროს იწერება ისეთი რაღაცები ხელშეკრულებებში, რომელიც ითვალისწინებს უკვე დავის წარმოშობის შემთხვევაში ბანკისთვის, სხვა საკრედიტო ორგანიზაციისთვის გაიოლებული წესით სახის ამოღებას, ქონების გარეთვას, ქონების გადასვლას საკუთრებაში. კლიენტი, რომელიც ამ შემთხვევაში მისთვის მთავარია, რომ სწრაფად მიიღოს ფული, პირველ ეტაპზე ან ამ ეტაპზე ნაკლების ყურადღებას აქცევს დოკუმენტებს და იმ შესაძლებლობებს, რომელიც არის კანონში, რომ დაუშვათ არ გადავიდეს მაგალითად ეგრევე მისი ქონება იპოთეკის შემთხვევაში რეალ ბანკის საკუთრებაში, შესაძლებელი იყოს სასამართლოს დავა. ანუ არის მთელი რიგი ნიუანსები, რომელთაც შეიძლება დაცვა, ამას ყურადღებას არ აქცევს.
ერთი სიტყვით, კლიენტის დაცვის ერთადერთ საშუალებას ადვოკატები ბანკთან დასადები ხელშეკრულებების იურისტის მიერ კარგად შესწავლაში ხედავენ. წინასწარ უნდა გაითვალოს რისკები და ბანკის კლიენტებმა საკუთარ თავს უნდა მიხედონ, რათა საბოლოოდ უსახკაროდ ღიაცის ქვეშ არ აღმოჩნდნენ. მოვალეთა დაცვის სხვა გარანტიები ამ ეტაპზე პრაქტიკულად არ არსებობს.
მოვალეთა ბედი საქართველოში თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ეთერში, განვაგრძობთ გადაცემას რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური მიმოხილვით მიკროფონთან.
ნინო ნონა, დილამშვიდობისა დღეს.
დილამშვიდობის.
ეკონომიკაზე მეტად ბიზნესსა და ბიზნესმენების პრობლემებზე ვილაპარაკებთ. სასამართლომ კომპანია ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებელს და ტექნოგუმის მფლობელს ანზორ ქოქოლაძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, მას სახელმწიფოსთვის დიდი ზიანის დაახლოებით 7 მილიონი ლარის დამალვა ედება ბრალად. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დაახლოებით ორთვიანახევრის განმავლობაში ანზორ ქოქოლაძე მეხუთე მსხვილი ბიზნესმენია, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შემოწმების მასალების საფუძველზე დააკავეს. პირველი ამ სიაში ენერგი ინვესტის ხელმძღვანელი გენო მალაზონია იყო, რომელსაც სახელმწიფოსთვის გაცილებით მეტი რამდენიმე თეული ლარის დამალვის ბრალი დაედო და ის დღემდე წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მას მოყვა მათე მოტორსის დამფუძნებელი გელა ბარკალაია, მის წინააღმდეგ ბრალდება იყო სულ სხვა, მას ბრალი ედებოდა სატენდერო კომისიის წევრების მოსყიდვის მცდელობაში, ამ მუხლით ასევე წინასწარ პატიმრობაშია ბარკალაია და მას დაახლოებით 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სიაში შემდეგი იყო თბილისის ყოფილი პრემიერი და კომპანია საქრუს ენერგოს წარმომადგენელი რუსული მხრიდან გია შერაძე, რომელსაც ასევე სახელმწიფოს კუთვნილი სახლების გაფლანგვაში დასდეს ბრალი. კერძოდ, მის წინააღმდეგ საქმეში ნათქვამია, რომ იმ 8 მილიონ დოლარიდან, რომელიც სახელმწიფო ენერგო ობიექტების რეაბილიტაციაზე გამოყო, შერაძემ და მისმა კომპანიონებმა რამდენიმე მილიონი ბანალურად მოიპარეს. ბოლო ამ სიაში გახლდათ ბაკურ კიღურაძე, შედარებით ნაკლებად ცნობილი ბიზნესმენი, თუმცა საინტერესოა ის ბრალდება, რომელიც მას წაუყენეს. იგი დაკავებულია რუსეთის სასარგებლო შპიონაჟის ბრალდებით. აღსანიშნავია, რომ კიღურაძეზე მეტად ცნობილია ის ობიექტი, რომლის დამფუძნებელიც და პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელიც ის არის. ეს არის მეტრო დელისთან მდებარე ნიბა ინვესტის პროექტი, რომელიც იქ ცათამბჯენის აშენებას გულისხმობს და რომელშიც მისი პარტნიორი ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ლიკო ლეკიშვილია. ბიზნესმენები არ გამორიცხავენ, რომ დაჭერების ტალღა კვლავაც გაგრძელდეს, ასე რომ ქართულ საქმიან სამყაროს საკმაოდ რთული პერიოდი უდგას.
Резо, рама интересებს და რამდენიმე მილიონის მოპარვას დრო სჭირდება ალბათ, ხო?
ალბათ.
დაიწყო იპარო და არყვიო ერთხელ მეორე, თუ კი ასე ხდება.
თუ შევხედავთ ის მალაზონიას საქმეს და სხვაების საქმეს, იქ ლაპარაკია რომ ეს წლების განმავლობაში ხორციელდება.
და ეხა რატომ მოვიდა ტალღა დრო მოდის ხოლმე
ნაჭერა? ხო, რთულია ეხა, ყველაზე ბანალური ახსნა როგორც წესი არის ხოლმე ის, რომ რაც ხდება ხოლმე ასე დროს, რომ ბიუჯეტში ფული შემოაკლდა სახელმწიფოს და ის ამიტომ იმართავს ამ გზას, იმიტომ რეალურად ის მოსწულობითი საპროცესო გარიგიები, რომელიც როგორც წესი ათეთი დაჭერების შემდეგ იდება, საკმაოდ სერიოზული თანხების მობილიზაციის საშუალებას იძლევა. თუმცა მეორე მხრივ, რასაკვირველია, რთულია თქმა იმისი, რომ სახელმწიფო ვინმე შეიძლება ასე ცალსახად ბრალს დებდეს და გაღმანდავებოდეს იგივე ენერჯი ინვესტთან დაკავშირებით რამდენიმე ათეული მილიონის დამალვის ბრალდების ესე ჰაერზე მოტანა ალბათ ძნელი იქნებოდა.
არა, გასაგებია, სხვა რომ ეს კითხვა მინდა, ეს ათეული მილიონი იპარებოდა
წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში საქმის მასალებიდან როგორ ჩანს იგივე.
შესაძლებელია, რომ ვერ გამოავლინო, სანამ მილიონები არ გახდა.
Ну, პრინციპში, მოდი ასე ვთქვა, თუ რაიმე ერთი დარღვევა აღმოჩნდა, რომელიც გაირკვა, რომ წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, შემდეგ მას გვერიცხება ჯარიმები, საურავები, რასაკვირველია, შეიძლება ავიდეს საკმაოდ სერიოზულ ციფრებზე, თუმცა ყველა ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად საგულისხმოა ის, რომ მაინც არსებობს ეჭვირო ამ დაკავებებს გარკვეული პოლიტიკური საფუძველი გააჩნია.
გმადლობთ, რევა საყევარიშვილი იყო მიკროფონთან.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი ფოთის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა ჰარმონიის მაპატიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. დილა, მშვიდობის თეა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დღეს ფოთში იწყება ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალი შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მონაწილეობით. მულტიმედიურ პროექტს, როგორც ვიცით, ჰქვია ხელოვნების ზღვა და იგი მიმართულია თავისუფალი ურბანული სივრცის ფორმირებაში ხელოვნების როლის გამოვლენისკენ. ეს არის მისია ამ ფესტივალის. დიახ. უფრო ზუსტად, თეა, რა ღონისძიებებს მოიცავს ფესტივალი და ვინ მონაწილეობს მასში?
დიახ, ფოთი საერთაშორისო დონის ფესტივალს მასპინძლობს, მასში შავი ზღვის აუზის ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მულტიმედიური პროექტი ხელოვნების ზღვა გუშინ საღამოს გაიხსნა, იგი 13 აგვისტომდე გაგრძელდება. პირველი კონცერტი, რომელიც გუშინ საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა, გვიან საღამოს დასრულდა. მასში 30-მდე მომღერალი მონაწილეობდა. დაგეგმილია გამოფენები, კონცერტები ღიაცის ქვეშ. ფესტივალის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. პროექტის თანახმად, მას სხვა ხელოვანებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ბრიტანული პოპ-ჯგუფი, სწორედ ის დახურავს ფესტივალს. ხელოვნების ზღვა კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. პროექტის ხელშემწყობია ფოთის მერია, კულტურის სამსახური და კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური. ხელოვნების ზღვა წელს პირველად ტარდება ფოთში, თუმცა გასულ წელს ის ფესტივალი ჩატარდა, მაგრამ ის კი გაიმართა საქართველოს სხვა ქალაქებში. ფესტივალი ხელოვნების ზღვის ფარგლებში მოეწყობა გამოფენები, როგორც გითხარით, და ასევე კონცერტები ღიაცის Moskოვში არის საკმაოდ საინტერესო პროგრამა და ორგანიზატორების სურვილია, რომ იგი გახდეს ტრადიციული და ყოველ წელს ფოთში გაიმართოს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ფოთის ახალგაზრდობა განსაკუთრებით კმაყოფილია იმის გამო, რომ საერთაშორისო ფესტივალს ფოთი მასპინძლობს. ჩვენი სიუჟეტებიდან ალბათ გახსოვთ, რომ ფოთელები კულტურული ღონისძიებებით განებირებულები ნამდვილად არიან.
ბევრი სტუმარი ყავს ფოთს, შეიძლება ითქვას, რომ კულტურულად აქტიური ქალაქია.
საკმაოდ აქტიურია და ეს არის ფოთელებისთვის უჩვეულო მდგომარეობა, როცა ამდენ ტურისტს და ამდენ სტუმარს მასპინძლობს ქალაქი. დიდი ხანია მსგავსი რომ ფოთში არ ყოფილა.
გმადლობთ თეა. სმენეს კი შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წამში თბილისში შესრულდება 10-ის ნახევარი, ანუ ის დრო, როცა ჩვენი მორიგი საინფორმაციო გამოშვება უნდა გავიდეს ეთერში. ნინო გელაშვილი უკვე მზადაა. Nino Gisland.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად დაამტკიცა ერაყში შეერთებული შტატების ახალ ელჩად ჯეიმს ჯეფრი, გამოცდილი დიპლომატი. მან უნდა ჩაანაცვლოს იქ კრისტოფერ ჰილი, ვაშინგტონის წარმომადგენელი ბაღდადში. სანამ ბაღდადში ელჩად დაინიშნებოდა, ჯეიმს ჯეფრი გახლდათ თურქეთში. თურქეთში მსახურობდა, გარდა ამისა ის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში გახლდათ მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. გაეროს უშიშრობის საბჭომ ერთი წლით გააგრძელა ერაყში გაეროს მისიის მანდატი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში ტერორიზმზე, სადაც 2009 წლის მდგომარეობა ასახული. ყურადღებას იქცევს ის, რომ გაიზარდა ტერორისტების მიერ შეერთებული შტატების მოქალაქეების დაქირავების შემთხვევები. აღნიშნული აგრეთვე, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე თავად ტერორისტული თავდასხმების რაოდენობა ყველაზე დაბალი იყო. დღეს შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელი პირველად მონაწილეობდა იაპონიაში ჰიროსიმის ბირთული იარაღით დაბომბვის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ რუსი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. ჰიროსიმაში გამართული ცერემონიის მონაწილეობა ზუსტად 8:15 წუთზე. ადგილობრივი დროით იმ დროს, როცა 65 წლის წინ შეერთებული შტატების ბომბდამშენმა ატომური იარაღი დაუშვა ჰიროსიმაზე, წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს. შეგახსენებთ, რომ მაშინ 140,000 ადამიანი დაახლოებით მაშინვე ან მომდევნო თვეებში დაიღუპა ამ დაბომბვიდან. ჰიროსიმის დაბომბვიდან 3 დღის შემდეგ კი შეერთებულმა შტატებმა მეორე ბომბი ქალაქ ნაგასაკიზე ჩამოაგდო. კომპანია British Petroleum აცხადებს, რომ დაასრულა ცემენტის ჩატუმბვა მექსიკის ყურეში მდებარე ჭაბურღილში. პაკისტანის პრეზიდენტი იმყოფება ლონდონში, დღეს გამართება მისი ოფიციალური შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოში 2008 წლის ომის აგვისტოს ომი, რუსეთ საქართველოს ომის წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები უკვე იწყება. დღეს აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლები და უმაღლეს საბჭოს წევრები ომში დაღუპულთა საფლავებში ამკობენ გვირგვინით. დღეს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნისადმი მიძღვნილი წიგნის გმირის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. ამ პრეზენტაციას თანახლავს განსაკუთრებული ცერემონიალი. და რაც ეხება უაქციო დღევანდელი დღე არჩევლის, კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი და თბილისში მცხოვრები დევნილები გეგმავენ დღეს ტოლთა და განსახლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს, თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორს ბატონ გიამურღულიას. ჩვენი საუბრის თემა ზოგადი განათლება და მისი მდგომარეობა იქნება. შეკითხვები და მოსაზრებები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 98 83 27. ბატონო გია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეროვნული გამოცდები მოგეხსენება წელს მე-6-ე ჩატარდა საქართველოში, მაგრამ გამოცდების ეროვნული ცენტრის შეფასებით იგი შედეგების თვალსაზრისით უპრეცედენტო გამოდგა და ითქვა ისიც, რომ პრეცედენტი არის ჩაჭრილი და ჩაჭრილი, ანუ მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ვერ გადამლახავი აბიტურიენტების რეკორდული რაოდენობა. ეს ეხება განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნებს, მათემატიკას, ქიმიას, ფიზიკას. პროცენტულად საინტერესო ალბათ ეს ჩაჭრების პროცენტული მაჩვენებელიც. კერძოდ, მათემატიკაში ჩაიჭრა აბიტურიენტთა 34%, ფიზიკაში 58%, ხოლო ქიმიაში 38%. ბუნებრივია, ასე დროს კრიტიკის ობიექტი ხდება სკოლა. სწავლების დაბალი დონე და უარგისი სახელმწიფოებიო მიზეზით დასახელდა, ეს არის შეფასება. თქვენ თუ იზიარებთ ამ შეფასებას? სწავლების დაბალი ხარისხი და ცუდი სახელმწიფოება.
ან თქვენი სკოლის მონაცემები როგორ იყო თქვენი სკოლის
მოსწრება?
ყოფილი მოსწავლეების
და
ველამშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. გუშინ იყვნენ ჩემთან ერთად ტელევიზიიდან და ეს კითხვა დამისვეს სწორედ და პირველივე წინადადება რაც მე მათ უთხარი ცოტა გაიკვირვეს სიმართლე გითხრათ. მე უთხარი რომ ეს შედეგები არის კარგი. რატომ არის კარგი, იცით? იმიტომ რომ საზოგადოება ბოლოს და ბოლოს მოიხედავს ამ პრობლემისკენ. მე წლების განმავლობაში ვამბობ რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის ზოგადი განათლების სტატუსი არის ძალიან დაბალი. ჩვენ ქვეყანაში ეს ზოგერთი სხვა ქვეყნის პრობლემაც არის, მაგრამ ახლა ჩვენ ჩვენსაც ვდარდობთ. ჩვენ ქვეყანაში სკოლას საზოგადოების მნიშვნელოვანი საგრძნობი ნაწილი უყურებს, არც ვიცი ახლა რა სიტყვა გამოვიყენო, მოდი უფრო ძაფრს ვიტყვით, აგდებულად.
საზოგადოებაში ვის გულისხმობთ ბატონო?
საზოგადოებას მე მგონი სრულიად გარკვეული მნიშვნელობა აქვს მშობლებს განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში. მე ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც ვამბობ, რომ პირადად მე მაგალითად კარგი სკოლის გაკეთებაში ბევრი რამ მიშლის ხელს და ნომერ პირველი პრობლემა აქ შეიძლება იყოს მშობელი. ის რომ სკოლაში მოსწავლე საკმარის განათლებას ვერ იძენს, ეს არის ფაქტი. მაგრამ აი თქვენ ბძანეთ ახლა, ძალიან ადვილია რომ ხელი გაიშვირო სკოლისკენ. აჰა, ესე იგი სკოლა ცუდად ასწავლის. და ასეთ შეფასდა ახლა გაცმარო თქვას ეს ამბავი. თუმცა კალბოტონ მაიას უფრო ღრმა მიზეზებით მოეხსენება ალბათ. გონიერი ადამიანი ესა და ზუსტად ის ის, რასაც მე ახლა მოგახსენებ თქვენ. თავარი კითხვა მე რეიწება, იცით კალბოტონო. თუ დაბალია ეს განათლების ხარისხი სკოლაში, რა განაპირობებს ამას? რატომ არის ეს დაბალი? რისი ბრალია ეს? საერთოდ განათლების ხარისხმის მთელი სისტემა, მთელი წყება რაღაცა თემების და საკითხების. მაგალითად, როგორია ეროვნული სასწავლო გეგმა? ასწავლიან თუ არა იმას, რასაც უნდა ასწავლიდნენ? მეორე, როგორია დროის განაწილება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში? ყველასაგანს იმდენი დრო ეთმობა სკოლაში, რაც საჭიროა? მესამე, როგორი პროგრამები აქვს სკოლას? როგორი სახელმძღვანელოები აქვს სკოლას? ეს სახელმძღვანელოები იძლევა თუ არა შესაძლებლობას და საშუალებას იმისა, რომ რაც სტანდარტით და პროგრამითაა გათვალისწინებული, ის სრულფასოვნად შეასწავლოს სკოლამ მოსწავლეს? ეხლა ეს ერთი ნაწილია მხოლოდ. ეხლა მივადგეთ ყველაზე მთავარს, ცენტრალურ მომენტს. როგორი მასწავლებლები გვყავს ჩვენ? ამ თემაზე საუბრის დროს ენის მოჩლეკას იწყებს ხოლმე ძალიან ბევრი, მათ შორის პოლიტიკოსები და ნუ საზოგადოებაც, რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად ხდება ზედაპირული შეფასებები ამ თემის. ძალიან ხშირად არის ისეთი, აი ბავშვ რო ხელს გადაუსვამ თავზე, ესეთი შეფასება. თქვენ ხართ გმირები, რა თქვენა ესეთი ვითარება ქონდა ჩვენ წლების მანძილზე მუშაობდით, ასე ანაზღაურების გარეშე პრაქტიკულად ასე და ასე შემდეგ. ერთხელ მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვთქვი, რომ მოდით, იცით რა, ეხლა ცოტა ხანი გმირები თქვენიყავით და ჩვენ ვიცხოვრებთ კარგად. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ასე არ არის.
ბატონო, უკაცრავად, აი კვალიფიკაციაში მოიკოჭლებენ მასწავლებლები, დისციპლინაში, დამოკიდებულებაში, თუ აი რა რა
შემოიკო? ეხლა მე ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან ხშირად მიდრეკილი შეფასებისას შავით და თეთრი ფერისკენ. სხვა ფერებს მანდამაინც ვერ ამჩნევენ ხოლმე. ეხლა მე ჩქარობ თქვა, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან მაგარი მასწავლებლები C. მაგრამ გვაქვს უსერიოზულესი, მეტი რა სიტყვა გამოვიყენო, ეხა პრობლემა მასწავლებელთა კორპუსის თვალსაზრისით. ამ რეფორმამ მოიტანა თვისებრივად ახალი ამოცანები. მასწავლებლების წინაშე დააყენა დიდი აუცილებლობა იმისა, რომ მათ თავიანთი კომპეტენცია მუდმივად დაამაღლონ, პროფესიულად მუდმივად ვითარდებოდნენ. აი ჩვენი და თქვენი პროფესია იმით არის ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებული და მსგავსი, რომ ჩვენ იძულებულნი ვართ და ეს კარგი იძულებაა კაცმა რო თქოს, რომ ყოველ დღე საინტერესონი ვიყოთ. თუ არა და ბავშვი არ მოგისმენს შენ. და ამ ტიპის პრობლემა ჩვენ გვაქვს. რით გამოიხატება, იცით ესე? ძალიან თვალსაჩინოა სკოლაში. ეს საიდანაც გამოდის არააკადემიური ხმაური, სადაც მასწავლებელი ვერ აინტერესებს მოსწავლეს. და მე რეიძულებულია რომ მიმართოს რაღაცა ზედმეტ ღონისძიებებს, ასე რომ ბავშვი შენ გაჩერდი, გაჩუმდი, 45 წუთით შევი მტერი გაჩუმდა. თუ რაღაც საინტერესო არ ხდება იქ, თუ შენ მასწავლებელი როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი, როგორც კომპეტენტური ადამიანი აი ამ საგნის ცოდნე, არ ახარ საინტერესო იმ ბავშვისთვის, ის არ გაჩუმდება და მე გამოივლის დირექტორი კორიდორში და მოისმენს იმ ხმაურს, რომელსაც მე წეღან არააკადემიური უწოდე. ძალიან ხანდაზმული არის ჩვენი პედაგოგიური корпуსი. ბევრ მასწავლებელს ეზარება გაკვეთილების ჩატარება. ბევრი მასწავლებელი ხარისხიან გაკვეთილს ვერ ატარებს. ბევრ მასწავლებელს мотиваცია არ აქვს იმისა, რომ ხარისხიანი გაკვეთილი ჩაატაროს და ეს ყველაფერი იძლევა ერთ-ერთ სერიოზულ მიზეს იმ შედეგისა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. ამაზე არ ლაპარაკობენ ხოლმე ხშირად, ლაპარაკობენ მხოლოდ პოზიტივით. ინგლისელებს აქვთ ერთი კარგი გამოთქმა: სახელების დარქმევა. ყველა მოვლენას თუ მისი შესაფერისი სახელი არ დაარქვი, პრობლემა გაგრძელდება, თავისით არ წყდება. და მინდა ასევე მეორე კომპონენტსაც შევეხო. ჩვენ ხანდახან ხელს ვიშვერთ ხოლმე მხოლოდ სკოლისკენ, მხოლოდ მასწავლებლისკენ და გვაუწყდება მოსწავლის პასუხისგებლობა. ამდილა სანამ აქეთ წამოვედოდი, ჩემ მეუღლე მეუბნებოდა რომ აი ჩვენი მეზობელი გოგონა რომელიც მოდიოდა შენთან და რაღაც ციგნებს გწოვდა და გართმევდა, სხვა ამეზოში მე ასეთი ბავშვი არ მინახავს. აი იმ ბავშმა ყველა საგანში მოაგროვა 95 ქულაზე მეტი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ადამიანი რომელიც არ სწავლობს ვერავის ვერაფერს დააბრალებს. და ეს არის ოჯახის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მაინც მინიმუმ მშობლებს ვატყობინებდით რომ აი თქვენ შვილს აქვს პრობლემა 1 2 3 5 საგანში ვარყოფითი შეფასება აქვს არ ინტერესდება მთელი წელიწადი არ დაინტერესებულა ამით არ მოსულა რამდენჯერაც ვთხოვეთ ასეთი 1 და 2 კი არ არის ან 20 და 30 კი არ არის ასეთი მშობელი არის ასობით.
ბატონო, კი ჩვენ დიდი ხანია უკმსმენელი გვისმენს, თუ შეიძლება რომ იცეთ მას კითხვის დასმის საშუალება, დილამშვიდობის გისმენთ?
დილამშვიდობის, ბატონო.
დილამშვიდობის.
ვერ გამიზიარებ ბატონო, კი თქვენს ოპტიმიზმს, რომ ეს კარგი არის, ეს ძველ საბჭოკავშირ
იმპერატორს. ეს ოპტიმიზმი არ იყო ბატონო.
არა ბატონო, რომ ეს это очень хорошо, что пока нам плохо. Будущий русский имазе, მაგრამ აი ესეთი.
მე ეს არ მეთქვამს ბატონო.
კი ბატონო, მაგრამ ესე იგი მე ოპტიმიზმითაა რომ აი ახლა ეს 1000 მასწავლებელი რო ჩამოვა, მართალია მაგათ არც პედაგოგიური პრაქტიკა არ აქვს და არც განათლება არ აქვს, მაგრამ ისინი კვეთათ აწევენ ესე იმას რა ქვია იმას მასწავლებელთა ცოდნას. ეს ერთი და მეორე კიდევ არის, ალო მისმენთ?
დიახ, მისმენთ.
და მეორე კიდევ რომ ესე იგი სწორი მძანებით იდეალური სკოლა შეიქმნება, მაგრამ პედაგოგები და მოწაფეები რო ამ არ იყოს და ამას დღევანდელი ხელისუფლება პირნათლად ასრულებს. ბატონო, ჩემო ბატონო.
იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. ხო, ცოტა უცნაური პოზიცია არის, რა თქმა უნდა. ისეთ ადამიანმა რომ მოინდომოს, მაგრად დაიწუნებს ვეფხისტყაოსანს. მაგრამ ეს მეორე ამბავია. მე ვიზიარებ იმ აზერს, იმ პათოს, თქვათ, ნაწილობრივ, რაც ამ ბატონმა თქვა ახლა, რომ მდგომარეობა საკმაოდ დამაფიქრებელია და ამას რეაგირება სჭირდება ხელისუფლებისგანაც, საზოგადოებისგანაც, სკოლებისგან, ყველასგან, ჟურნალისტებისგანაც, იმიტომ რომ მე შორსა ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი მასმედია ადეკვატურად აშუქებს იმ საკითხებს და იმ პრობლემებს, რაც არის დღეს სკოლაში. იცით, პოლიტიკაზე ლაპარაკმა შეჭამა მთელი ჩვენი სივრცე მასმედიის. ცხოვრებაში ხდება 1000 არანაკლებ მნიშვნელოვანი რაღაც და ამასაც გაშუქება სჭირდება, ერთასაც ახლა ამ ცოტას ჩვენ ვაკეთებთ და იმ ბატონს მინდა უთხრა, რომ მე მოხიბლული კი არა ვარ იმით, რაც ხდება. უბრალოდ ვთქვი, რომ როდესაც ასე წვავეთ იჩენს თავს ესა თუ ის საკითხი, მაშინ საზოგადოების ყურადღება მიეპყრობა ხოლმე ამ თემას და აი ეს არის მეთქი კარგი, თორე საკმე რო ცუდად ამით არ მოხიბლულო.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს დილამშვიდობის. დილაფშვიდობის.
ბატონგია.
დიახ.
გამარჯობა, მე ხელშეხვედრილი ვარ თქვენთან საკრებულოში რომ გზანდებოდით მაშინ და არაჩვეულებრივი წარმოდგენა შემეკვნეთ თქვენზე. ეხლა რაზევრეკა, თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე ეს ვაპარაკობ 100%-იანი თბილისის ერთ-ერთ ძალიან ცენტრალურ ადგილას მუშაობს ქართული ენის მასწავლებლად სასწაული მეტყველების და დიალექტის რა გასაჭირია რომ ბაკურციხიდან არ იყოს ჩამოყვანილი და ჩამოსული გოგო არ მუშაობდეს და ქართულს არ ასწავლიდეს სასწაული მეტყველების და დიალექტის პატრონი სასწაულს და იმას ლაპარაკობს ეს ერთი მერე და სასწაული გარეგნობის ამასაც უნდა მიექცეს ყურადღება რომ მასწავლებელი მახინჯი არ უნდა იყოს ეს ერთი მერე დირექტორი აი იმავე სკოლის დირექტორს ეს ქალბატონი ოჯახიანი ქმარშვილიანი საყვარლად რო ყავდეს და ყველამ რო ეს იცოდეს ეს რამდენად მისაღებია რა ზნეობა და მორალია აი ძალიან გთხოვთ თქვენი აზრი მაინტერესებს რა და აი ამ დირექტორს ყველა სკოლაში თავდაც უმუშავია და ინტერნატში ყველგან იქ მასწავლებელი ყავდა საყვარელი და როდემდე იქნება ესეთი მაინტერესებს
მადლობ შეკითხვისთვის ცოტა უცნაური ალბათ გამონაკლისებიც არსებობს ხო ბატონო გია რა ვიცი ცოტა
ხო ეხლა მე ვერ შევაფასებ დირექტორის ამგვარ კომპეტენციას რა საკვირველია ეს სხვათა საქმე მე ოთერ რამეს ვიტყვი რომ სკოლაში აი ხლა უკვე ძალიან მალე შემოღებული იქნება უკვე შემოღებული მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი და ძალიან მალე დამთავრდება მუშაობა დირექტორის ეთიკის კოდექსზეც და ესე გაცმაო თქვა სამას დიდი კოდექსიც არ უნდა ეხლა ეს რაც ამ ქალბატონმა ბრძანა ასეთი რამის გან სკოლა დაზღვეული უნდა იყოს მეორეც ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს აქვს საგანგებო მნიშვნელობა ბუნებრივია ქართული ენა და ლიტერატურა არ არის უბრალოდ საგანი. ეს არის ქართველად ჩამოყალიბების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ წარმოაჩენს ამ ფაქტორს სკოლაში, ვინ არის განსახიერება ამ ღირებულების სკოლაში. არც მე არ მომწონს სიმართლე გითხრათ ესეთი ცუდი მეტყველების, არასაკმარისად დახვეწილი მეტყველების მასწავლებლები, ასეთი მასწავლებლებიც არიან სკოლებში.
არ აქვს მნიშვნელობა საიდან არის ქალბატონმაც
სოფელი ახლა
აბსოლუტურად
არ არის. და ეს სრულიად უადგილო შენიშნა იყო ალბათ ბოდიშ ფიქრი ამ ქალბატონის წინაშე, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ პროვინციელობა არის სულიერი მდგომარეობა და არა ის თუ საიდან ახარ წარმოშობით. ეხლა ერთ რამესაც მინდა
გარეგნობაც ახსენა ქალბატონმა პედაგოგის გარეგნობას, ჩაცმულობას და ასე შემდეგ რაც უნდა
იყოს. იცით რა არის? მე მინახავს ძალიან ლამაზი მასწავლებელი, რომელიც თვალსა და ხელშუა დაუშნოებულა და მინახავს არც თუ მთლად კარგი გარეგნობის ადამიანი, რომელიც გაფრთხინებულა როგორც ფერია 15 წუთის შემდეგ, როდესაც გაგვეთილს დავსრები ვარ. ეხლა ერთ მომენტს უნდა გავუსვათ ჩვენ ხაზი კიდევ. მდგომარეობა შეიძლება კიდევ უფრო რთული იყოს, ვიდრე ჩვენ ერთ შეხედვით წარმოგვიდგენია. იმიტომ რომ ჯერ ერთი თქვენ ბრძანეთ რომ მეექვსეთ ჩატარდა ეს გამოცდები და სირთულის თვალსაზრისით ჩვენი გამოცდები არ გამოირჩევა უნდა გითხრათ. განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე ეს იყო უადვილესი. მე და თქვენ რო გამოცდებს ვაბარებთ, მე გაცილებით ადრე და თქვენ გაცილებით გვიან. ის გამოცდა იყო 1-2ჯერ 3ჯერ უფრო რთული ჩასაბარებელი ვიდრე ახლა არის. გარდა ამისა, მინიმალური კომპეტენციის ხვარი ეგრეთ წოდებული არის ძალიან დაბალი ჩვენთან. წესითა და რიგით ეს უნდა სცილდებოდეს 50%-ს. ჩვენთან თავიდან 15% იყო, რაც იყო სასაცილოდ დაბალი. თამასა.
ხო, დარჩა მათემატიკაში მაგალითად ისევ 15 თუ არ ხდება.
და მიუხედა ხო, არა, სადღაც 20%-ამდე აიწია, რამდენიც მეცა შეიძლება 25-იც იყოს, მაგრამ შეიძლება 30-იც იყოს, თქვათ, გაისათ, მაგრამ ეს მაინც არ არის ის, რაც უნდა იყოს. ამიტომ ვამბობ, რომ მომთხოვნელობა არის სახელმწიფოს მხრიდან ამ წუთას საკმაოდ დაბალი და ამ დაბალი მომთხოვნელობის პირობებშიც კი შედეგები არის ცუდი.
და წლიდან წლამდე უარესდება ასეც დაკვირვება ამას აჩვენებს ყოველ შემთხვევაში.
როდესაც ჩვენ სახელს არ დავარქმევთ რაღაცას, აი ბოლო დროს მე მომწონს ისა, რომ სახელების დარქმევა დავიწყეთ და ეს კარგია. თუ სახელს არ დავარქმევთ, ისე ეს ამბავი არ გამოსწორდება. ეხლა მოდი მეორე მომენტს შევხედოთ კიდევ, სასკოლო მომენტს, სასკოლო კომპონენტს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი მე მიმართავ ჩვენ საზოგადოებას, სკოლა სადაც არ ტარდება არც ერთი გამოცდა, სადაც ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ობიექტურია თუ არ არის ობიექტური პედაგოგის მიერ დაწერილი ნიშანი, სადაც არ ტარდება ტესტირება, არ ტარდება საკონტროლო წერები, სადაც მოსწავლეს არ ეკითხებიან არაფერს, და ეს იხსნება ხანდახან ლიბერალიზმით, რომელსაც მე ძალიან ყალბ ლიბერალიზმს უწოდებ ხოლმე. ასეთი სკოლა ვარ გა? მე მგონია, რომ ასეთი სკოლა არსად არ აღწევს წარმატებას და რაღაც ჩვენთან მიაღწევს, და ამიტომ გვაქვს ასეთი შედეგები.
იცვლება, ცვლილებები მუდმივად ხდება საგანმანათლებლო სისტემაში, ვიცი, და ერთ-ერთი მორიგი ცვლილება, რომელიც უკვე დაგეგმილია, არის სწორედ საჯარო ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში გამოცდების ჩაბარება, რაც უკვე მომავალი წლიდან იგეგმება. ხო, ეს შეცვლის ვითარებას თქვენ ფიქრობთ?
მე მივესალ მე ამ გადაწყვეტილებას, გამეხარ და პირდაპირ გეტყვით. რატომ? უნდა მიუბრუნდე იმ პირველ ფრაზას, რითაც დავიწყეთ ჩემი საუბარი თქვენთან. ქართულ საზოგადოებას სჭირდება, მაგრად სჭირდება თან, კარგი გაცნობიერება იმისა, რას ნიშნავს ზოგადი განათლება საერთოდ. ჩვენთან არის გაფეთიშებული უმაღლესი განათლება და ზოგადი განათლება არის ობოლი გერის როლში, ასე ვთქვათ. ხო, ეხა რა შეასაქმე? თელ მსოფლიოში თქვენ რო გადახედოთ თანამედროვე საგანმანათლებლო დოკუმენტებს, ნახავთ, რომ ყველგან ამბობენ, ყველგან, აი UNESCO-ს დოკუმენტები რო ნახავთ, უმთავრესია ზოგადი განათლება დღეს. იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება იმდენად შეიცვალა, იმდენად სწრაფად იცვლება გარემო ჩვენს გარშემო, იმდენად ხშირად მოუწევთ ახალ თაობებს, არა მარტო თავიანთი პროფესიის შიგნით აქცენტების შეცვლა, არამედ პროფესიის გამოცვლაც კი, რომ ამისი აკადემიური მანევრისათვის მას უნდა ჰქონდეს ძალიან მყარი ფუნდამენტი. ეს ფუნდამენტი არის სწორედ ზოგადი განათლება. დღეს მთელ მსოფლიოში არის ტენდენცია ასეთი, რომ მაგალითად გიმნაზიების კურს დამთავრებულებზე უფრო დიდი მოთხოვნა არის ვიდრე ლიცეუმებისა, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან ვიწრო სპეციალიზაციაზე. ფართო ზოგადი განათლება დღეს ითვლება აკადემიური მანევრის ცხოვრებაში, აკადემიური მანევრის ყველაზე ძლიერ საყრდენად. და ჩვენთან ამგვარი ტენდენცია ნაკლებად შეინიშნება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. აი ამბობენ, რომ სკოლა მარასწავლა ბავშვს. მე მაგალითად ვასწავლე ამერიკულ ქართულ განათლების ცენტრში ქართულ ენასა და ლიტერატურას. ყველა მოსწავლისათვის ერთნაირად ვლაპარაკობ. ჩემმა ერთმა მოსწავლემ აიხლა მიიღო გამოცდაზე 97 ქულა ქართულში, მეორე მიიღო 75-76 ქულა, ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იცით, იმას, რომ მოხვიდე გაკვეთილზე. თუ არ მოხვედი გაკვეთილზე, როგორ უნდა გასწავლო? არიან მოსწავლები, რომლებსაც აქვთ გაცდენილი 30-40, ზოგს 50% იმ საათები, სადაც გამოყოფილი ამა თუ იმ საგნის შესასწავლად. თუ მოხვედი სკოლაში და გაკვეთილზე არ შემოხვედი, თუ დავალება მოგცეს და ეს არ შეასრულე, ეს სკოლის ბრალია? რა თქმა უნდა, ეს სკოლის ბრალი არ არის.
ბატონო გია, დრო იწურება, ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ, მაგრამ დრო აღარ ყოფნის. კიდევ ერთი მსმენელია და თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ.
ალო,
დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო გია, თქვენ თავაზე არ საუბრობთ.
დიახ.
სკოლის პრობლემები ვერაფრით ვერ გადაიჭრება თუ საუნივერსიტეტო პრობლემები აი ასეთ უსავალალო მდგომარეობაში იქნება. მაგალითს გეტყვით და ძალიან ბევრი შეიძლება ამას საუბარი ხა მისაშუალება აქ არ არის. გუშინდა მაგალითს გეტყვით. საჯაროდ გამოცხადებული იყო, რომ უნივერსიტეტში ტარდება ბერლინის და თბილისის უნივერსიტეტის გათვლითი რაღაც სემინარი. ესე იგი, მივედი სემინარზე, არც სემინარის გეგმა იყო, არც ესე იგი რა, ну, морал მოხსენებებია, როდის არის. ეს იყო ფაქტიურად ჩვენი სტუდენტების გართობა გერმანელ სტუდენტებთან და გერმანელები ამ ტურავებთან ერთად რას გეგმავენ და საერთოდ მოსლიან ჩვენ იურიდიულ სისტემას.
გასაგები არასდროს თქვენ ბრძანებთ, მადლობთ ამ კითხვისთვის, თუ შეფასებისთვის. ოღონდ ერთი რამ მინდა თქვა, რომ რითაც თქვენ დაიწყეთ, ქალბატონო, რომ თავი გავიწყდებათ, მე ძალიან შორს ვარ იმაზე, რისაგან რომ თავი ეს იყოს ახლა რაც თქვენ ბძანეთ, თუ ამას არ განვაზოგადებთ და არ ვიტყვით, რომ ჩვენ საერთოდ გვიჭირს ორგანიზების კულტურის თვალსაზრისით. ეს ეხება ცალკეულ ღონისძიებას, ეს ეხება სისტემის აგებას, ეს ეხება ცალკეული სკოლის, გნებავთ საბავშვო ბაღის თუ ნებისმიერი ოჯახის თუ გნებავთ ცხოვრების ორგანიზებას. ეს ჩვენი ნაკლია მართველობითი კულტურის სიდაბლე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის პრობლემები, რაზედაც მე წეღან მოგახსენეთ, მარტო ამ მიზეზით არ არის გამოწვეული, თუმცა ეს ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზია.
ბატონო კია, ერთი შეკითხვაც ალბათ ბოლოში კიდე ყავს მსმენელი. კიდე ბოლოში შეკითხვა ალბათ, აი პედაგოგთა სერტიფიცირებაც ჩატარდა, აი ამ ეროვნული გამოცდების განმავლობაში, ხო, პირველი სერტიფიცირება. აი თქვენი კონკრეტული თქვენი სკოლის მაგალითზე თუ შეგიძლიათ ბრძანოთ. რამდენმა პედაგოგმა გამოიჩინა ინიციატივა, რამდენია მოწოდებული იმისთვის, რომ აიმაღლოს კვალიფიკაციაც და შესაბამისად ამის ხარჯზე მოემატოს ხელფასიც და ასე შემდეგ. ანუ რამდენია მოტივირებული და მართლაც გაზდისკენ მოწოდებული პედაგოგი.
ეს არის ერთ-ერთი რთული პრობლემა. საერთოდ თელ ქვეყანაში ძალიან მაღალი აქტიობა არ ყოფილა პედაგოგთა სერტიფიცირებაზე გამოსვლის თვალსაზრისით. ჩვენი სკოლიდანაც უნდა გითხრათ, რომ ნაკლები აქტიურობა იყო. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ამისა, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ არ გამოცხადდა კერძოდ რამდენად ამაღლდებოდა შრომის ანაზღაურება სერტიფიცირებაზე წარმატების მიღწევის შემდეგ. ზოგადი განაცხადი გაკეთებულია და ეს კარგია, რომ ამაღლდება სერტიფიცირებული პედაგოგების შრომის ანაზღაურება, მაგრამ ეს არ იყო დაკონკრეტებული და მე იმედი მაქვს, რომ ეს სწრაფად გაკეთდება. საზოგადოდ ერთი რამეც მინდა გითხრათ. ძალიან ნათელია, მკაფიოა, რომ ადამიანს მოსწონს, როდესაც მისი შრომა ფასდება და ეს მისი მოტივაციის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო არის. მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გითხრათ, რომ ჩემთვის მაგალითად არავის მოუწია უფლება თქვენ საზოგადოებას, არ მოგიციათ უფლება, რომ თქვენ შვილებს ასწავლონ ესეთმა მასწავლებლებმა, რომლებსაც არ აქვთ ან მაღალი კომპეტენცია, ან მოტივაცია. მე რომ გითხრათ, რომელიმე თქვენგანს ვეცით რა, ჩემ მასწავლებელს თლათ მაღალი ხელფასი არ აქვს და მოდი უფლება მომეცით, რომ თქვენ შულს სწუდათ ვასწავლო, ეს რომ გითხრათ, ალბათ ისე განციფრებით შემომხედავთ, თუმცა თლათ განსაციფრებელი აქ შეიძლება ბევრი არც არაფერი იყოს.
ამიტომ თავსდება ერთმანეთთან მაღალი ხარისხი
და დაბალი. ეს ჩვენი ბავშვები, ეს ახალი თაობა ჩვენ არ გვიცდიან, ისინი იზრდებიან. ისინი უნდა აღიზარდონ ძალიან კონკურენტუნარიან ადამიანებად. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ქვეყანას მომავალი ჰქონდეს, ეს მომავალი უკვე აი ახლა იჭედება და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მომავლის აღზრდაში ჩვენ რაღაც შეცდომები გვაქვს დაშვებული ყველას ერთად და ამიტომ ეს სწრაფად უნდა გამოსწორდეს. იცით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვარ მომხრე პრინციპული ლაპარაკის. არ არის საჭირო მიეთმოეთი ახა, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი პრობლემები პედაგოგიურ კორპუსში, უკიდურესად რთული პრობლემები გვაქვს, ახლა მე ვარესი რაღალ თქვა აღარ ვიცი და მაინც ახ ჩემ მასწავლებლებს ვულ მეუბნებიან ხოლმე, რომ რაღაც კარგი როა ესეც თქვიო და ვამბობ ამას სულ და ეს რო არ იყოს სკოლაში არ დაედგომებოდა ადამიანს, ნამდვილად შესანიშნავი მასწავლებლებს ყავს. მაგრამ პროცენტულად რომ გითხრათ, პროცენტულად აი ახლა არ ვიცი რას მეტყვიან ახლა ამის მერე, მაგრამ უკეთეს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, როგორ ამბობენ ინგლისელები, 50-50. 50-50-ზე, რაც არის, მე ვფიქრობ, ტრაგედია. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მასწავლებელთა კომპეტენცია იყოს ძალიან მაღალი. სერტიფიცირებაც უნდა ჩატარდეს. მე არ ვიყავი იმის მომხრე, რომ ეს პროცესი სავალდებულობის თვალსაზრისით გადადებულიყო 2014 წლამდე, მაგრამ ჯანდაბას როიტყვიან, იმ დროიდან მაინც იქნება ეს სავალდებულო.
კეთილი გმადლობთ ბატონო გია მსმენე შევახსენებ რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია იყო და ბრძანდება ჯერჯერობით აქ არის ჩვენთან ბატონო გია ახლა კი დღევანდელ
სათაურები
დია 2-ოდე წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე
რეზონანსი დევნილების ყოფა ცხოვრება მოსაცდელ ოთახში Amnesty International-ის ანგარიშს ეხმაურება რეზონანსი გოლოდება თუ არა დაჭერების ახალი ტალღა და სოციალური პროტესტი ესეც რეზონანსში ახალი თაობის პირველი გვერდი სააკაშვილი ვადამდე გადადგება ინტერვიუ კობა დავითაშვილთან აგვისტოს ომით რუსეთი მოგებული არ დარჩენილა ინტერვიუ არის ფიქრია ჩხრაძესთან ახალთაობაში აგრეთვე 24 საათი კოკოითის პარანოია უმბრიული გზები და დროის სიმულაცია ეს კორესპონდენცია იტალიიდან საერთაშორისო ამნისტია დევნილთა მდგომარეობას აფასებს ჯვარი კაჩინსკის პატივსაცემად ისევ მოედანზე რჩება ეს 24 საათი გახლდათ და საქართველოს რესპუბლიკა დაუსრულებელი გზა დამშრალი შადრევანი დამშრალი ბჭყალებში და გაპარული ბჭყალებში პრომეთე გულდასმით განვიხილეთ სანამ კანონად ამ განვიხილოთ სანამ კანონად ამუშავებულა როგორ ღუპავს ხალხს და როგორ ავსებს ბიუჯეტს კახა ბაინდურაშვილის რევოლუციურად და უპრეცედენტოდ მონათლული ახალი საგადასახადო კოდექსი ხოლოდ პირველი გვერდი სათაურის
საშუალება ჩვენ საღამოს პროგრამაში ამით დღეს დილით დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დასრულდა ჩვენ გადაცემას ვუძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ხმის ოპერატორის პულთან იყო გოჩა ლეშავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება